Earth News Radio 105,8.
Σήμερα θα πούμε, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον εγώ σήμερα θα σας πω. Καλή χρονιά να έχουμε, να έχετε, καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Με υγεία πρωτίστως, που δεν είναι κλισέ, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και να το εντάξουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας. Και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχή του καθενός, όπως ονειρεύεται τη ζωή του, έτσι να τη ζήσει αυτή τη χρονιά, το 2026, που εύχομαι ολόψυχα να είναι καλύτερο από το 25, όχι για όλους, γιατί κάποιοι τους ακούω και έτσι είναι. Το 25 δεν πέρασαν και άσχημα, κάποιοι από εμάς δεν περάσαμε και τόσο καλά, αλλά προφανώς δεν ήταν και η χειρότερη χρονιά μας. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε, φίλες και φίλοι, και να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε εδώ.
Καλή χρονιά.
Γεια σου, Δημήτρη μου.
Εμείς τα είπαμε με τους ακροατές, εσύ είναι η πρώτη μέρα που τα λες.
Ναι, ναι. Γι' αυτό το είπα. Να είμαστε όλοι καλά. Και να μου επιτρέψετε, φίλες και φίλοι, να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που έφυγε χθες το απόγευμα, Προφανώς αναφέρομαι στο Γιώργο Παπαδάκη. Ήμασταν φίλοι, πολύ καλοί φίλοι, χρόνια ολόκληρα. Φίλοι καρδιάς έχω να σας πω. Έχουμε περάσει χαρές, λύπες μαζί με αυτόν, με την Τίνα του, με τα παιδιά του και τα τρία του αγόρια, όχι μόνο τα δύο, τον Φίβο και τον Ιάσον, αλλά και τον Κωνσταντίνο. Το μόνο που έχω να πω για τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έκανε μια διαδρομή που την ξέρετε όλοι, δεν θα επαναλάβω πράγματα, υπάρχουν χιλιάδες λέξεις χαρακτηρισμοί που ο καθένας μπορεί να πει για τον δημοσιογράφο αυτό. Θα πω όμως ότι ο Γιώργος ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω, γιατί ενώ έκανε όλη αυτή την πολύ μεγάλη διαδρομή στη δημοσιογραφία, στην τηλεοπτική δημοσιογραφία, δεν εφθάρει ο χαρακτήρας του καθόλου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν το γεγονός ότι εμείς που τον ξέραμε, που ήταν φίλος μας, ότι ο Γιώργος παρέμεινε ένας άνθρωπος ακέραιος, τρυφερός και ευαίσθητος, και πάρα πολλές φορές θα σας πω ότι είχε και έναν παιδικό αυθορμητισμό. Όλα αυτά και άλλα πολλά, πέρα από την εργασιομανία του, πέρα από το γεγονός ότι αγάπησε πάρα πολύ τη δημοσιογραφία, άλλωστε πόσο θλιβερό είναι, δούλεψε τόσο πολύ σκληρά, τόσα πολλά χρόνια, και τώρα που θα μπορούσε πραγματικά να απολαύσει αυτό που λέμε τη ζωή του, τις μικρές ή τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής με την γυναίκα του, την θαυμάσια την Τίνα, δεν πρόλαβε τίποτα από όλα αυτά.
Και αυτό που λες, Ευαγγελία, και το συζητούσαμε και νωρίτερα, είναι ένα θέμα που, ξέρεις, και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και πολλοί άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν συνεχώς και χωρίς ωράρια και χωρίς break, το συνειδητοποιούμε μόνο όταν χάνεται ένας άνθρωπος που τον ξέρουμε όλοι και που ξέρουμε και τη δουλειά του και τα ωράρια του και το πάθος του για αυτή τη δουλειά, και σκεφτόμαστε ότι πρέπει να βάζουμε και κάποια, να πατάμε και κάποια φρένα σε όλη αυτή την φρενίτιδα της δουλειάς, γιατί πολλοί σκεφτόμαστε, δεν πειράζει, θα δουλέψουμε, θα έρθει η ώρα να σταματήσουμε και μετά να απολαύσουμε, και όταν αυτή η ώρα έρχεται,
αυτό είναι μια παγίδα.
Μαζί έρχεται και η απώλεια.
Πολλές φορές ναι, είναι μια παγίδα, ναι. Και παγίδα αυτό, μεγάλη. Είναι αμφίβολα. Κάποιοι έχουν και προσωπικούς λόγους για να το κάνουν. Σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος αγάπησε πάρα πολύ τη δουλειά
αλήθεια
του.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ήταν πάρα πολύ συνεπής λοιπόν με αυτή του την επιλογή. Προφανώς και εις βάρος της προσωπικής του ζωής και της οικογένειάς του.
Και της υγείας του, διότι όλο αυτό το πράγμα έχει στρες και πολλά άλλα πράγματα.
Έχει μεγάλη σημασία από το εάν κανείς συμφωνούσε, διαφωνούσε με τον Γιώργο Παπαδάκη.
Αυτό είναι
να
άλλο.
Κρατήσουμε αυτό, ότι ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος. Ήταν ένας πάρα πολύ έντιμος χαρακτήρας, και αυτό έχει, σας λέω, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και ο καθένας και η καθεμιά από εσάς μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος στα χρυσά χρόνια της τηλεόρασης να κάνει αυτή τη διαδρομή και να είναι καθαρός σαν κρύσταλλο. Προσωπικά για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Και αν σκεφτείς ότι οι άνθρωποι, και σαν τον Γιώργο Παπαδάκη, κυρίως ο Γιώργος που έκανε και την πρωινή ζώνη, επί της ουσίας στο σύνολο του 24ωρου ζούσε ένα Σάββατο και περίπου μια Κυριακή. Διότι
το
όποιος...
Σάββατο στην ουσία.
Το Σάββατο Κυριακή και τη μισή ήταν... Κυριακή. Ναι.
Κυριακή ήταν μισή μέχρι το μεσημέρι.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί σου λέω, εγώ την έκανα 2-3-4 χρόνια αυτή τη δουλειά στο Μέγκα και ξέρω τι σημαίνει να ξυπνάς 5 ώρα το πρωί και 6. Πόσο πολύ περισσότερο ο Γιώργος που ξυπνούσε πολύ πιο νωρίς και το έκανε για 30 χρόνια.
Αμέσως. Ο Γιώργος ξυπνούσε 2,5 ώρα το πρωί.
Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω.
Από τις 2,5 λοιπόν ήταν ξύπνιος, ναι, για να γυρίσει κάποια στιγμή στο σπίτι του, να κοιμηθεί, να αναπαυθεί λίγο το μεσημέρι και να ξαναπάρει μπρος νωρίς το απόγευμα, γιατί είχε τον απόλυτο έλεγχο της εκπομπής.
Ακριβώς. Και το λένε και όλοι οι συνεργάτες και αυτό, και εγώ όσο τον γνώρισα και στις φορές που ήμουν καλεσμένος στην εκπομπή του, έβλεπα και το πάθος του και την διάθεσή του να είναι τα πάντα υπό τον έλεγχό του, και αυτό βεβαίως είναι ένα πράγμα πολύ ψυχοφθόρο.
Πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα, τα δικά μας. Έχουμε, μα πώς μπήκε έτσι αυτή η χρονιά και τι δεν έχουμε, δηλαδή αισθανόμουν ότι μα τι να πρωτοπρολάβω, να παρακολουθήσω, να πρωτοδιαβάσω, να. Δεν θα τα πούμε τώρα ο Δημήτρης και εγώ, θα τα συζητήσουμε κατευθείαν. Αυτά κυρίως τα εγχώρια, δηλαδή τι έχουμε μπροστά μας, πώς διαμορφώνεται αυτή η χρονιά, ποια είναι τα σώστα επίγοντα, ποια είναι τα αιτήματα των πολιτών και πόσο διαμορφώνουν την πολιτική ή θα διαμορφώσουν την πολιτική ατζέντα για το 2026. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, είναι Διευθύνων Σύμβουλος MRB. Πολύ καλή χρονιά, κύριε Μαύρο.
Καλή χρονιά σε όλους, υγεία, τύχη και νυφαλιότητα.
Καλή χρονιά.
Άμεν, 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 να το πούμε αυτό. Διάβαζα και εχθές, κύριε Μαύρο, το δημοσίευμα, την έρευνα της MRB που είχατε για την εφημερίδα Real. Στην ουσία βάλζατε, με βάση την έρευνα αυτή, τις προτεραιότητες των πολιτών για αυτήν τη νέα χρονιά, τι ζητάει δηλαδή η κοινωνία από την κυβέρνηση. Δεν μας ξάφνιασε, είμαστε σταθερά, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, ως πολίτες εννοώ, επιμένοντας τα ίδια αιτήματα, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, όπως και να γίνει το πράγμα, ανεξάρτητα με το τι ερμηνείες προσπαθούν να δώσουν για το πρόβλημα οι πολίτες, το κεντρικό ζητούμενο είναι η τσέπη.
Ναι.
Άρα λοιπόν εκεί τώρα το πράγμα έχει αρχίσει και περιπλέκεται, διότι αρχίζουν και γίνονται και δευτερογενείς συζητήσεις από τους γνωρίζοντες και έχει αρχίσει και μέσα στην ακρίβεια βγαίνει και μια παραφασάδα, αν θέλετε,
ναι,
γιατί συνδέονται, και το κομμάτι που λέγεται εισοδήματα. Λοιπόν,
το κομμάτι που λέγεται
εισοδήματα.
Μάλιστα.
Διότι νιώθουν οι πολίτες, σας το λέω γιατί προσπαθώ να συνδέσω τα στοιχεία και με άλλες έρευνες, διότι δεν μπορούμε να βλέπουμε φωτογραφικά ένα πράγμα, πρέπει να το συνδέουμε με το πλέγμα της πληροφόρησης.
Προφανώς, προφανώς.
Λοιπόν, οι πολίτες έχουν αρχίσει και αισθάνονται ότι η ακρίβεια δεν συμπιέζεται άλλο. Αισθάνεται ότι είτε για καλούς είτε για κακούς λόγους, οι τιμές στα προϊόντα κατά κάποιο τρόπο έχουν φτάσει σε ένα σημείο που από εκεί και πέρα θα πρέπει να αγγιχτούν δύσκολες και ευαίσθητες πτυχές της λειτουργίας της αγοράς και άρα νιώθουν ότι το πράγμα δεν μπορεί να πάει εύκολα παρακάτω. Γι' αυτό και γυρίζουν προς την κυβέρνηση και λένε ότι okay, αφού δεν μπορεί να πάει παρακάτω το θέμα των τιμών, αύξησε μου το εισόδημα. Διότι έχει αρχίσει και ακούει και σοβαρούς αναλυτές και οικονομολόγους και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε όλοι με το θέμα των εισοδημάτων, διότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Αυτό που λέτε, κύριε Μαύρο, αυτό που λέτε που είναι, πώς να το πω, και καλό και κακό για την κυβέρνηση τη νέα χρονιά, μπορεί να κουμπώσει με την αύξηση των εισοδημάτων που θα προέλθει από τη μείωση των φόρων και λοιπά και όλα αυτά τα μέτρα που θα αρχίσουν να τρέχουν, που άρχισαν να τρέχουν από πρώτης πρώτου, και αν κουμπώσουν και κάποια άλλα μέτρα μπορούν να αντισταθμίσουν το αίτημα,
την
απώλεια αφενός και το αίτημα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
Για αύξηση το εισόδημα και άρα έμεσα να αντιμετωπιστεί και
ακριβώς,
η ακρίβεια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκαιο να το θέτεις έτσι σε αριθμητικό επίπεδο. Mm-hmm. Διότι αν μαζέψει κανείς τα κουκιά από όλα τα μέτρα ένα-ένα γύρω-γύρω, λίγο οι φόροι, λίγο το εισόδημα, λίγο ο βασικός, λίγο το άλλο, λίγο τούτο, λίγο το άλλο, τελικά μαζεύεται ένα ποσό το οποίο αν το δίνανε όλο μαζί θα έκανε μεγαλύτερο αντίκτυπο από το να το δίνουν σπαστά σαν μοσαϊκό.
Ναι.
Τώρα το ερώτημα είναι, μαχαζί είναι, δεν το κάνουν όλο μαζί να τελειώνουμε για να έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο? Το θέμα είναι ότι προσπαθεί να γίνει μια ψημιτιά ώστε με τα μέτρα να πιάσει κανείς όλους τους επιμέρους πολίτες σε groups. Οικογένειες με παιδιά.
Μάλιστα.
Άνθρωποι που θέλουν να αρχίσουν.
Εντάξει,
τη ζωή
μα ούτως ή άλλως υποτίθεται ότι πάνε στοχευμένα.
Ναι, το θέμα είναι ότι όταν κατακαιρματίζεται, έχεις δίκιο, Ευαγγελία μου, αλλά όταν κατακαιρματίζεται αυτό που δίνεις σε μικρά πραγματάκια, ο άλλος δεν τα καταλαβαίνει. Διότι πολλές φορές η μεσαία τάξη όταν μπαίνει μέσα στο Gov ή μπαίνει στα διάφορα σημεία για να δει αν παίρνει το χι επίδομα, η συντριπτική πλειοψηφία αισθάνεται ότι μπα, εγώ δεν το παίρνω, όποτε μπαίνω για να πάρω κάτι τελικά δεν το παίρνω.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό το ψυχολογικό θέμα της αρνητικής προσδοκίας δεν αντιμετωπίζεται εάν δεν υπάρξει συστηματικοποιημένη ρητορική για το πόσα είναι αυτά τα λεφτά.
Μάλιστα.
Και πού πάνε και πώς πάνε.
Ακόμα και αν υπάρχει η ρητορική, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί η κυβέρνηση να κάνει αυτή την κίνηση την οποία συζητάμε, γιατί υπάρχουν και τα δημοσιονομικά που επιτρέπουν τόσο όσο.
Είσαι κακιά, είσαι πολύ κακιά.
Γιατί καλέ.
Συνεχώς μου πατάς τα πλήκτρα.
Γιατί τι να κάνω εγώ η καημένη, αφού αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι έτσι. Το λέω αυτό, να πω γιατί. Το λέω αυτό και να το βάλουμε παρακαλώ πολύ στη συζήτηση, γιατί βλέπουμε τώρα πώς επιχειρεί να διαχειριστεί το μείζον θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ναι.
Οι αγρότες είναι εκεί, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν υποχωρούν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει κάνει κάποιες προτάσεις, οι οποίες από την πλευρά των αγροτών εκτιμώνται ως μη αρκετές για να επιστρέψουν στα χωράφια τους. Και επίσης η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ρισκάρω τα δημοσιονομικά μου, γιατί υπόθηκε και αυτό στη διάρκεια αυτών των 35 ημερών των κινητοποιήσεων, και να διακινδυνεύσω την πορεία της οικονομίας.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ολόκληρη νοσεί στον πρωτογενή τομέα. Σας θυμίζω ότι κάποτε οι αγρότες πρόσφατα είχαν κατέβει στη Γαλλία και καίγανε μπάλες άχυρο.
Και ναι, πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
Έτσι ακριβώς, γιατί έχει γίνει στρατηγικό τερατώδες σφάλμα κεντρικά στην Ευρώπη στον τρόπο που διαχειρίστηκαν την ενιαία αγροτική πολιτική.
Ναι.
Και εκεί απάνω έχει μπλέξει το πράγμα, διότι υπάρχουν κανονισμοί και οδηγίες οι οποίες δημιουργούν συμφύσεις κακής ποιότητος όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσουν τα αγροτικά.
Ναι.
Διότι παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, όταν άρχισε να σχεδιάζεται αυτή η ενιαία αγροτική πολιτική, μπήκαν μέτρα για το πόσο λάδι θα παράγουμε, τα οποία ήταν τρίστο λάδι, τρίστο οξύ, ήταν προκρούστια. Δηλαδή ενιαία αναλογία στους πάντες.
Ναι.
Μα δεν πάει έτσι, διότι όταν η Ισπανία και η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουν μεγάλη δυνατότητα παραγωγής λαδιού πέραν του μεγέθους τους, αυτούς δεν μπορείς να τους κουτσουρέψεις το μέγεθος που είναι η γεωπολιτική κατάσταση, ναι, της χώρας. Πρέπει να τους αφήσεις να παράγουν όσο λάδι μπορούν.
Ναι. Στο λοιπόν, διατάφτα όμως τι σημαίνει αυτό? Ενώ θέλω να πω τώρα τι περιθώρια, τι κινήσεις μπορεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το κακό είναι ότι μέσα σε αυτή την οικονομική δυσκολία η οποία επικρατεί, έχει έρθει και έχει κάτσει και μια κατάσταση που λέγει το ΠΚΠ, όπου ο Έλληνας δεν μπορεί να ακούσει τις δισκαμψίες που έχει η ελληνική οικονομία απέναντι στις οδηγίες της Ευρώπης, διότι έχει μέσα και τον κακό δαίμονα που λέει δεν είμαι σίγουρος ότι τα κάνετε όλα σωστά.
Σωστό.
Και κάνετε και πράγματα τα οποία έχουν ξεπεράσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τα μοιράζεται σωστά και. Και έχει κάτι και η δεύτερη κακή συγκυρία, όπου πέρα από τον ΟΠΚΠ υπάρχει και η πανδημία στην κτηνοτροφία και έχουν γίνει όλα ένας τεράστιος χυλός. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλα και θεαματικά πράγματα και τόσο οργανωμένα, έτσι όπως προσδοκούν οι αγρότες.
Mm-hmm.
Και πολύ φοβάμαι ότι το αγροτικό θέμα θα αρχίσει να κουβαλάει στην πλάτη του και όλα τα υπόλοιπα παράπονα και τις αρνητικές προσδοκίες που έχουν οι πολίτες.
Μια τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί έχουμε 3 λεπτά μόλις. Προέκυψε η ιστορία της Βενεζουέλας, οι απειλές του Τραμπ και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η στάση των Ευρωπαίων.
Και όχι μόνο, έχει
ακριβώς. Και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης με την χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, από άλλους επικρίθηκε, από άλλους επενέθηκε. Και ενώ επενέθηκε εντός του κόμματός του και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάτε ότι αυτή η ιστορία, έτσι όπως εξελίσσεται ή έτσι όπως θα εξελιχθεί και στα επόμενα επεισόδια, μπορεί να δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς να το πω, το διαβατήριο για την συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο και μια πιο στενή συνεργασία τους επόμενους μήνες των δύο πλευρών, από εκεί που το προηγούμενο διάστημα έλεγαν κάποιοι ότι ο Τραμπ δεν θέλει να βλέπει μπροστά του το Μητσοτάκη.
Έχουμε ξανασυζητήσει ότι η εξωτερική γεωπολιτική θέση της χώρας είναι πιο κρίσιμη από τον ΟΠΚΠ.
Βέβαια.
Εάν εκεί τα πράγματα διορθωθούν, θα επανέλθει ένα σημαντικός παράγων που λείπει στον Έλληνα αυτή τη στιγμή και λέγεται η υπερηφάνεια για τη χώρα μου.
Μάλιστα.
Το οποίο το είχαμε την πρώτη τετραετία και τώρα χάθηκε.
Αυτό για να έρθει στον Έλληνα πρέπει να το συνειδητοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Το έχει συνειδητοποιήσει.
Δεν μπορώ να το ξέρω.
Είναι
αυτή τη στιγμή βλέπω προσπάθειες οι οποίες δεν είναι πάντα προς ενιαία κατεύθυνση. Είναι ο λίγον έτσι, ο λίγον αλλιώς. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κρίσιμο στο πώς θα εξελιχθεί. Όμως έχουμε μία δυσκολία. Ακόμα και αν εμείς είμαστε συνεπείς σε μία στρατηγική όσον αφορά αυτό το θέμα, έχουμε απέναντί μας έναν ρυθμιστή του πλανήτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν είναι και πολύ προβλέψιμος. Άρα λοιπόν είναι πολύ παραγωγικό αυτό το θέμα και είναι επικίνδυνο να πάρει κανείς θέση για το αν μπορεί. Ναι, εάν κάτσουν τα πράγματα έτσι όπως προβλέπεται σε έναν νορμάλ κόσμο, θα μπορούσε να του γυρίσει το πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Εντάξει, καταλάβαμε πόσο προσεκτικός είστε, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν θέλω να βρεθώ και σε ένα χαντάκι από καλά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Να είστε καλά.
Γεια,
για
σας,
χαρά,
γεια, σας.
Για χαρά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αφού ακούσουμε λίγο την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, να σας πούμε πως ακριβώς αυτό το θέμα Τραμπ-Μαδούρο, τι σημαίνει όλο αυτό και τι υπάρχει πίσω από αυτό, αλλά και ως συνέχεια του, θα το συζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και τα λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ενημερώνει τους πολιτιστικούς συντάκτες για να τον ακούσουμε.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2026, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της, δηλαδή από το 2019, συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών. Στις μειώσεις φόρων που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η-1η-2026 συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη. Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% από 35% που ήταν στο φόρο εισοδήματος από ενίκεια. Η μείωση κατά 5% του ένφια σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους το 2026 και η πλήρης κατάργησή του για αυτούς τους οικισμούς το 2027. Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης. Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο νομό Εύρου και σε νησιά του νομού Δωδεκανήσου, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Επιπλέον, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και από την αύξηση που θα λαμβάνουν βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ. Ακόμη, από την 1η-1η-2026 η προσωπική διαφορά μειώθηκε κατά 50% και καταργείται πλήρως από το 2027. Επομένως, εκείνοι οι 670.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, βλέπουν αυξήσεις από μία ακόμα αιτία. Με βάση αυτές τις κινήσεις, από τον Ιανουάριο του 2027, κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στους συνταξιούχους. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με συγκεκριμένα μέτρα, σχέδιο και σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες, μειώνοντας σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας φόρους για όλους τους πολίτες, αυξάνοντας στην πραγματικότητα το εισόδημά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αποδίδοντας παράλληλα ξεχωριστή σημασία στην ελληνική περιφέρεια. Η εικόνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Το 2025 έκλεισε χωρίς καμία ενεργό κατάληψη, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης. Στο μεταξύ,
η Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Έχουμε μαζευτεί και πάρα πολλά.
Και Ευαγγελία, να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης έλεγε αυτά που λέγαμε πριν με τον κύριο Μαύρο. Όλα αυτά που αρχίζουν και τρέχουν, άρχισαν και τρέχουν από πρώτης πρώτου, τα μέτρα που ψηφίστηκαν πριν τα Χριστούγεννα και που θα αρχίσουν να τρέχουν από τώρα και που η κυβέρνηση λέει ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα τα δούμε στην τσέπη μας ως αύξηση μισθού και μείωση φόρων. Περιμένουμε να το δούμε.
Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για πάμε τώρα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, ελπίζω ότι είστε όλες και όλοι εκεί απέναντι. Έχω ξεχάσει να σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι η πλατφόρμα των μηνυμάτων μέσω του Viber. Γράφετε λοιπόν Earth News Radio και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Να πω ότι η Ειρήνη Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή, είμαστε στα μικρόφωνα και φίλες και φίλοι, όπως σας έχουμε ήδη προείπει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής αντιλαμβάνεστε ότι εννοείται πως θα ασχοληθούμε με όσα από χθες παρακολουθούμε άφωνοι να συμβαίνουν στην Βενεζουέλα και λέω άφωνοι, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε κανείς να πει πως το περίμενε αυτό που θα συμβεί, όχι μόνο μέσω των προειδοποιήσεων και δράσεων του Προέδρου Τραμπ μέχρι τώρα, αλλά και γιατί στην στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αναβίωση του δόγματος Μονρόε είναι κεντρικό της στοιχείο και άρα βάση, θα έλεγε κανείς, για αυτό που είδαμε να συμβαίνει.
Και έχει γίνει σήμερα... Don Roe τώρα από τον Ντόναλτ. Ναι. Έτσι είναι.
Να πούμε λοιπόν πως σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο θα οδηγηθεί ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη και όλα αυτά για το τι ακριβώς συμβαίνουν. Εάν καλύπτονται από αυτό που λέμε διεθνή νομιμότητα ή όχι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλό σας μεσημέρι και καλή χρονιά. Χρονιά πολλά.
Χρόνια πολλά.
Είστε καλά?
Καλά, όσο μπορούμε να είμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο.
Λοιπόν, αυτή η ενέργεια του Τραμπ, που κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως μια ιδιάζουσα παρέμβαση, επέμβαση, κάποιοι άλλοι ως απαγωγή. Αυτή η ενέργεια λοιπόν ούτως ή άλλως εγείρει, έχω την εντύπωση, κύριε Αρβανιτόπουλε, σοβαρότατα θέματα διεθνούς δικαίου, κυριαρχίας και νομιμότητας. Έχουμε ήδη διαβάσει μια σειρά αρθρογραφίας και αυτό που λέμε γρήγορων αναλύσεων από διεθνείς αναλυτές, αλλά και εδώ πολλούς συναδέλφους σας. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει στη Realpolitik του 18ου-19ου αιώνα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει πια το rules-based order, η δικαιοκρατική φιλελεύθερη τάξη που οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδόμησαν μετά το 1945, με όλους τους διεθνείς θεσμούς, επικεφαλής στον οποίο υπήρχε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το IMF, η World Bank, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι πολυμερείς οργανισμοί. Και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, πέρα από τις παρεκτροπές που πράγματι συνέβησαν όλα αυτά τα 70 χρόνια, όμως υπήρχε μια δικαιοκρατική τάξη. Αυτή τη στιγμή αυτή έχει ξεθεμελιωθεί από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιστρέψει σε μια, αν θέλετε, εντελώς realpolitik του 19ου αιώνα. Τι στοιχεία έχει αυτή η realpolitik? Έχει αυτό το οποίο παρατηρήσατε και εσείς προηγουμένως και το οποίο εκφράζεται, νομίζω, χωρίς περιστροφές στην εθνική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα. Δηλαδή ότι μιλάμε πλέον για μια επιστροφή στο δυτικό ημισφαίριο, το οποίο υπενήσεται ότι ο κόσμος χωρίζεται σε σφαίρες επιρροής και αυτό θα έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις και επιπτώσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή εμείς είμαστε κυρίαρχοι στο δυτικό ημισφαίριο, μια τραμπική εκδοχή του δόγματος Μονρό, γιατί αυτό δεν ήταν το δόγμα Μονρό. Ο Τραμπ λέει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη διπλωματία των κανονιοφόρων με στοιχεία υπερελεσμού και νεοαπικιοκρατία. Κάτι από το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν πάρα πολύ καιρό να ξεφύγουν, δηλαδή από τη λέζα αυτή, αν μου επιτραπεί η έκφραση, από την κατηγορία των χωρών του Νότιου Αμερικανικού Ημισφαιρίου, ότι είναι μια αποικιοκρατική δύναμη. Βλέπουμε όμως, και το λέει απροκάλυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ερχόμαστε εδώ να κυριαρχήσουμε, όχι για να φέρουμε τη δημοκρατία, αλλάζουμε τον επικεφαλής και μπορούμε να συναλλαγούμε και με τους από κάτω του. Δεν πρόκειται να φέρουμε αυτούς από τους οποίους υπεξαιρέθηκε η λαϊκή ψήφος, δηλαδή τη Ματσάντο και τον Γκοντζάλεθ. Δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατία. Μας ενδιαφέρουν τα πετρέλαια, μας ενδιαφέρει να κυριαρχήσουμε και στο βάθος βέβαια. Δεν είναι μόνο η Βενεζουέλα, είναι η Κούβα.
Προφανώς.
Η Κολομβία. Αλλά πολύ χειρότερα και πολύ πιο επικίνδυνα για μας, που θα είναι ένα σημείο τήξης και ρήξης με την Ευρώπη, είναι η Γρυλανδία.
Ακριβώς.
Γιατί η Γρυλανδία είναι στρατηγική σημασία.
Το επαναφέρει το θέμα πάλι.
Ακριβώς. Και το επαναφέρει.
Και γιατί η Γρυλανδία είναι Ευρώπη, δεν είναι Λατινική Αμερική.
Ακριβώς. Και είναι πράγματι στρατηγική σημασία, διότι βλέπουμε όλο αυτό το στρατηγικό παίγνιο που έχει αρχίσει με τη Ρωσία και πάνω στην Ανταρκτική και το καθεξής. Επομένως, εδώ θα είναι το επόμενο, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της διεθνούς πραγματικότητας.
Άρα τι είναι οι σφαίρες επιρροής, έτσι όπως ο Τραμπ πια θέλει να διαμορφωθεί, και επομένως η Βενεζουέλα, όπως και η Λατινική Αμερική, είναι το πίσω μέρος της αυλής των Ηνωμένων Πολιτειών που πάει να το καθαρίσει.
Ακριβώς.
Και από την άλλη μεριά δείχνει και τις επόμενες κινήσεις του. Ένα. Τι σημαίνει αυτό όμως για αυτό που λέμε διεθνή ένωμη τάξη, κύριε?
Δεν υπάρχει διεθνή ένωμη τάξη.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν καταστρατηγείται κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών, όταν αυτή γίνεται μια μονομερής επέμβαση, η οποία έχει γίνει χωρίς να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, χωρίς
το οποίο υποτίθεται, πάει, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα συγκληθεί, αλλά και που θα συγκληθεί, τι έγινε?
Χωρίς καν να συνέλθει ο οργανισμός Αμερικανικών κρατών, χωρίς καν να ενημερωθεί το Κογκρέσο. Εδώ δηλαδή έχουμε και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών δείγματα μιας, αυτό που ο Άρθρος Σλέσιντζερ ονόμασε, υπεριαλιστικής προεδρίας, όπου το εκτελεστικό σώμα έχει μια πλήρη ασυδοσία και κυριαρχία επί του πολιτικού διακυβεύματος.
Σε αυτό ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, επειδή αρχίζει να μπαίνει και αυτό στο δημόσιο διάλογο, εάν η μη ενημέρωση του Κογκρέσου και ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε την απόφαση αυτή προσκρούει στο Αμερικανικό Σύνταγμα?
Αυτό λέει το Κόγκρεσο, γιατί μέσα στα checks and balances, μέσα στα θεσμικά αντίβατα του Αμερικανικού Συντάγματος.
Ναι, θέλω να πω, αρκεί μόνο να το λέει ή μπορεί να κάνει κάτι που να είναι πλήγμα σε αυτή την πολιτική, αυτό ρωτώ.
Σωστά. Η ερμηνεία του Κογκρέσου είναι ότι εδώ έπρεπε, αυτό είναι μια πράξη πολέμου και έπρεπε το Κογκρέσο να περάσει από το Κογκρέσο.
Ναι.
Αυτό το οποίο επικαλείται η Αμερικανική κυβέρνηση είναι ότι ουσιαστικά τον απαγάγουμε, διότι με το ναρκεμπόριο που έκανε, το εμπόριο ναρκωτικών, ουσιαστικά απειλούσε την Αμερικανική ασφάλεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα από Αμερικανικά δικαστήρια και επομένως τον φέρνουμε να δικαστεί.
Ναι.
Βέβαια, τα Αμερικανικά δικαστήρια, τα Αμερικανικά δικαστήρια δεν θα ασχοληθούν με την καταστρατήγηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου ή με το ζήτημα της κήρυξης πολέμου. Θα ασχοληθούν φυσικά με το ζήτημα του εντάλματος και των κατηγοριών που αυτό εμπεριέχει.
Ναι.
Όμως τα ερωτήματα παραμένουν και είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα.
Εργαλεία υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί αυτό, κύριε
Αντιτόπουλε? Δεν υπάρχουν, διότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει την πλειοψηφία
και στα δύο
σώματα και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου.
Ναι.
Και στην Γερουσία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Συνεχώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση στο εσωτερικό. Βλέπουμε ενδεχομένως ότι κάποιες φυλές, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της νέας αμερικανικής δεξιάς και του κινήματος MAGA μπορεί να τον εγκαλέσουν, διότι αφίσταται από τις αρχικές του υποσχέσεις ότι εγώ δεν θα είμαι ο πρόεδρος των πολέμων, αλλά ο πρόεδρος της ειρήνης. Θα σας θυμίσω ότι στο Μαλ-Λάγκο προχθές, στο πάρτι που έδωσε για την πρωτοχρονιά, ένα μόνο πράγμα είπε: «Peace on earth», ειρήνη στον κόσμο.
Ναι.
Και λίγες ώρες μετά.
Ακριβώς.
Αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει κάποιες ρογμές στο εσωτερικό του κινήματος MAGA. Αλλά τα μεγάλα ερωτήματα που γύρονται για μας είναι τι σημαίνει αυτό στο παγκόσμιο στερέωμα.
Ακριβώς, δηλαδή, γιατί αν τώρα είναι το ενδιαφέρον του σε αυτή την περιοχή, αύριο μεθαύριο, λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι, κύριε Αρβανιτόπουλε, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και για την ευρύτερη γειτονιά μας, που ούτως ή άλλως...
Πάμε στην γειτονιά όμως.
Παρακαλώ.
Το δίνει στο Πούτιν είναι ότι ουσιαστικά εγώ έχω το δυτικό ημισφαίριο, εσύ έχεις την Ευρασία και το Σιντζιπί, εσύ έχεις την Ταϊβάν.
Αυτό.
Δηλαδή είναι μια τριχοτόμηση της παγκόσμιας σφαίρας με σφαίρες επιρροής, με επιστροφή στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, με την χρήση βίας ως μέσο διαθέτησης διαφορών. Είναι δηλαδή όλοι οι κανόνες της Realpolitik του 18ου.
Συγγνώμη, δύο λεπτά. Επειδή αναφερθήκατε και στο Xi Jinping και επειδή η Βενεζουέλα, και θα γυρίσω στην ερώτηση που σας έκανα για τη γειτονιά μας, γιατί έχει σημασία αυτό, Η Βενεζουέλα ήταν μια χώρα και είναι μια χώρα, κύριε Αρβανιτόπουλε, η οποία έχει σχέσεις με την Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν. Ακούσαμε αυτό που είπατε, το ενεργειακό που το επικαλείται και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα πώς έχει το 0,9% της παγκόσμιας παραγωγής και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ...
Ναι, και αυτό είναι προσχηματικό υπό την εξουσία, ότι υπάρχει, η Βενεζουέλα έχει σοβαρά αποθέματα, αλλά αυτή τη στιγμή η παραγωγή της δεν είναι σημαντική που να μπορεί
στο
να αλλάξει.
Το 0,9% αυτό, όλο και όλο.
Και αυτό θα αλλάξει αν αλλάξει μετά το 30.
Έτσι.
Δηλαδή είναι μια, και αυτό που αφορά το πετρέλαιο, να θυμίσω και κάτι άλλο εδώ, ότι ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τον ιό Μπους όταν εισέβαλε στο Ιράκ, γιατί ακριβώς δεν πήρε το πετρέλαιο του Ιράκ. Δηλαδή οι συμφωνίες που συνήψε μετά ουσιαστικά δεν είχαν το αποτέλεσμα να πάρει το πετρέλαιο του Ιράκ.
Άρα...
Έχει, αν θέλετε, μια ψύχωση με τα ζητήματα της ενέργειας, αν και αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν έχει κανένα πρόβλημα ενέργειας.
Προφανώς.
Να ρωτήσω κάτι
δεν
άλλο.
Δεν ήταν ολοκληρώσει την ερώτηση. Ναι. Άρα μέσα από αυτά επιχειρεί και μια αποκινεζοποίηση ο Τραμπ, κύριε Αρβανιτόπουλε, στις περιοχές που έχει, γιατί έχει διεισδύσει η Κίνα παντού. Ένα. Δεύτερον, για το Ιράν τι σημαίνει αυτό? Θέλω να πω, μόλις προχθές ξαναπήλησε το Ιράν ότι δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν.
Ναι, σύμφωνοι. Αυτά ισχύουν, δηλαδή ότι θα προσπαθήσει να εξοδελίσει την Κίνα από το δυτικό ημισφαίριο. Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του νέου τραμπικού, της τραμπικής εκδοχής του δόγματος Μονρό. Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά αυτή τη στιγμή με το Belt and Road Initiative, η Κίνα είναι παντού. Είναι στην Αφρική, είναι στην Ευρώπη, είναι στην Ασία.
Αφρική, παντού.
Ναι, δεν αρκεί το δυτικό ημισφαίριο, αν θέλεις δηλαδή να ανασχέσεις την αναδυόμενη νέα μεγάλη υπερδύναμη που λέγεται Κίνα. Και κάτι επίσης που ήθελα να σας πω για αυτόν τον παρεμβατισμό που δείχνει, είναι ένας παρεμβατισμός ο οποίος δεν έχει μελετήσει τα επόμενα στάδια. Δηλαδή το παρελθόν δείχνει ότι κάθε τέτοια προσπάθεια καθεστωτικής αλλαγής με ένοπλη βία έχει αποτύχει. Το είδαμε στο Ιράκ, το είδαμε στη Λιβύη, το είδαμε στο Αφγανιστάν. Με την εξαίρεση, αν θέλετε, της εισβολής του Ρέιγκαν στη Γρενάδα, που ήταν ένα πάρα πολύ μικρό κρατήδιο το 1983, το οποίο θυμάμαι γιατί τότε ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αμερική και συμφοιτήτριά μου ήταν η πρέσβυρα, η Ντέσιμα Γουίλιαμς της Γρενάντα στην Αμερική, η οποία και συνελήφθηκε και κάναμε πικετοφορία γύρω από το Λευκό Οίκο. Αλλά η Γρενάδα ήταν ένα πολύ μικρό νησάκι. Όποια άλλη, αν θέλετε, περίπτωση τέτοιας καθεστωτικής αλλαγής με τα όπλα απέτυχε. Και βλέπουμε και τώρα ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, εφόσον δεν τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση ή η επανεδραίωση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα.
Ακριβώς.
Πώς θα κυβερνήσουν? Ο Μεν Ρούμπιο και οι Ρεπουμπλικάνοι αναδιπλώνονται από την τοποθέτηση του Τραμπ, ότι εμείς κυβερνάμε, εμείς έχουμε τον έλεγχο και εμείς θα κυβερνήσουμε. Ο Τραμπ όμως επιμένει, απειλώντας και να βάλει και στρατό στο έδαφος. Όλα αυτά δείχνουν μια έλλειψη σχεδιασμού και προετοιμασίας. Και αυτό βέβαια σημειώνεται από τις άλλες πλευρές, και από τη Ρωσία και από την Κίνα.
Να ρωτήσω κάτι επ' αυτού, μια και είπατε για τη Ρωσία και την Κίνα. Όλοι μιλούν για τις πολύ χλιαρές αντιδράσεις στην κίνηση Τραμπ, και από πλευράς Ρωσίας και από πλευράς άλλων παικτών.
Διότι είναι βούτυρο στο ψωμί.
Αυτό λέω, αυτές οι χλιαρές αντιδράσεις επί της ουσίας νομιμοποιούν την κίνηση Τραμπ και του επιτρέπουν να κάνει και άλλες κινήσεις, γιατί ο Τραμπ άρχισε να απειλεί και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής από χθες.
Ναι, έτσι είναι. Δεν νομιμοποιούν.
Εντός εισαγωγικών, είπα.
Τον εκτραχυλίζουν. Έτσι. Δηλαδή, βλέπει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία έτσι, φωνή που να υψώνεται στο διεθνές στερέωμα, γιατί για διαφορετικούς λόγους. Η Ρωσία προφανώς και η Κίνα για τους λόγους που αναφέραμε. η Ευρώπη, γιατί κάνει ό,τι μπορεί να συντηρήσει τις σχέσεις της με τον άλλο χώρο, με την άλλη πλευρά.
Άρα, κύριε καθηγητά, αν τόσο η Βενεζουέλα όσο και άλλες λατινικές χώρες, χώρες της Λατινικής Αμερικής, δεν έχουν υποστήριξη από εντός εισαγωγικών συμμάχους, ο Τραμπ μπορεί εκεί να επιβάλλει την πολιτική του και τη θέλησή του.
Ακριβώς. Γι' αυτό μίλησα πριν για διπλωματία των κανονιοφόρων, για μια νέο αποικιοκρατία και για έναν γυμνό υπεριαλισμό. Περί αυτού πρόκειται. Να μην φοβόμαστε τις λέξεις. Άλλωστε και ο Τραμπ μιλάει απροκάλυπτα. Επομένως,
και η χώρα μας, επειδή είναι στη Δύση, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλει να έχει και μια πολύ πολύ καλή σχέση με το νέο καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι στάση πρέπει να κρατήσει?
Συμπληρωματικά σε αυτό να βάλω και να το δώσετε μια απάντηση, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ρωτήσω και αν συμφωνείτε με τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού που έχει προκαλέσει και μεγάλες αντιδράσεις, ότι τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για την νομιμότητα της ενέργειας. Παρακαλώ πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια εποχή η οποία βασίζεται πάνω στο συμφέρον και στη βία και στην επίκληση της ισχύως. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος που ζούμε σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός. Εμείς ως μικρό κράτος έθνος πάντα στηριζόμασταν στο δίκαιο, στους κανόνες δικαίου, στη συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτός όμως είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Και σε αυτόν τον κόσμο εμείς έχουμε διλήμματα και απειλές. Ποιες είναι οι απειλές? Η απειλή είναι ότι έχουμε ένα γείτονα ο οποίος ουσιαστικά πάντοτε επικαλείται την ισχύ και την απειλή χρήσης βίας, το Κάζους Μπέλι, για τα επεκτατικά του σχέδια και για να μην μας επιτρέψει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να μην βρει μια τέτοια ευκαιρία, ξέρετε, είναι σχετικό. Δηλαδή, αυτό που με απασχολεί είναι ότι ακόμα και στο press conference με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ αναφερόταν στο καλό του φίλο Ερντογάν.
Ακριβώς.
Για τον οποίο έλεγε όμως ότι τι καλά που τα έκανε στη Συρία. Τι καλά που τα έκανε η Τουρκία στη Συρία. Σε μια άλλη δηλαδή επικράτεια. Επιβράβευε τον Ερντογάν για την παρέμβασή του σε μια άλλη κυρίαρχη χώρα. Αυτό λοιπόν εμένα μου στενηρίγει στη σπονδυλική μου στήλη. Επομένως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτήν την ανομία που έχουμε πει, το πώς μια μικρή χώρα κράτος έθνος συμπεριφέρεται. Και μια μικρή χώρα κράτος έθνος που έχει πολύ στενή στρατηγική σχέση με την Αμερική.
Αυτό είναι το θέμα.
Και άρα και το διεθνές δίκαιο δεν πρέπει να το επικαλούμε αλακάρτ, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Επομένως, πρέπει να ισορροπήσουμε σε ένα πολύ τεντωμένο σκηνή.
Πολύ περισσότερο που βλέπουμε να ισορροπούν, κύριε Αρβανιτόπουλε, και οι περισσότεροι, θα έλεγα, Ευρωπαίοι ηγέτες, έτσι.
Ακριβώς.
Με την απειλή και της Γροιλανδίας. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε
καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κρατάμε αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι επιστρέφουμε στη Realpolitik του 18ου αιώνα. Αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και βεβαίως είναι πολύ. Εννοείται ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπάρχει και πρέπει να το στηρίζουμε και είναι πολύ ωραίο.
Ναι, και δεν πρέπει να το επικαλούμε. Αλλά από την άλλη, και όμως, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι. Να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια χώρα, το συζητάγαμε και αυτό είχα στο μυαλό μου, το συζητάγαμε και τον Δημήτρη τον Μαύρο. Η Ελλάδα είναι σαφές, προκύπτει, γιατί όλα τριγύρω αλλάζουν και η Ελλάδα είναι σε ένα στρατηγικό γεωπολιτικό σημείο.
Και πριν τον Τραμπ, το διεθνές δίκαιο δεν βοήθησε να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου 50 χρόνια.
Δεν έχει αυτό καμία σημασία. Όχι, και δεν πρέπει
έχει,
να
και αυτό
δεν
σημασία.
Έχει, γιατί η Ελλάδα σε σχέση με τις δικές της εκκρεμότητες και διαφορές σταθερά επικαλείται και πολύ
το
καλά
επικαλείται,
κάνει.
Λέω, αν βοήθησε, τι έκανε το διεθνές δίκαιο για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου. Αυτό λέω. Δεν λέω να μην το επικαλούμαστε. Σωστά το επικαλούμαστε εμείς.
Και επίσης κρίνεται πια αναγκαίο ξαναλέω, αυτό που συζητείται σε όλους τους κύκλους, τους διπλωματικούς και όχι μόνον, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τα έχουμε δει εδώ. Να είστε καλά όλοι. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή.
Ναι, γιατί είναι των φώτων. Θα ακούσετε εκκλησία ακριβώς και μετά θα ακούσετε τον Γιώργο Πίκουλα και τον κύριο Βραβέλη.
Γύρισε αυτό το αγόρι.
Να, το Γιώργο είναι απ' έξω. Περιμένει τώρα να πει το και το άλλο γύρισε.
Στις βόρειες χώρες, ναι.
2 ώρες θα είναι αύριο, παρακαλώ. Θα είναι 12 με 2. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος. Ω, μεγάλη μέρα. Γιώργος Πίκουλας έχει γενέθλια.
Φαντάζομαι. Ζορζ Πίκουλα.
Έχει φέρει και γλυκά και φαντάζομαι να έχει στείλει και συγχαρητήριο τηλεγράφημα στη μητέρα του.
Έλα, καλέ, πάει. Πέρασε η ώρα.
Λοιπόν,
φιλιά πολλά, τη μαμά του την έχει χάσει.
Εντάξει.
Ναι, το μοναχοπέδι της. Λοιπόν, φιλιά πολλά, την Τετάρτη πάλι. Γεια χαρά.
Yeah.